This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Top to Toe. Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
เพื่อนๆคนไหนขาดกาแฟไม่ได้ครับทุกๆเช้าเนี่ยตื่นมาป้าบถ้ากาแฟไม่ตกถึงท้องจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานสมองยังไม่ฟังก์ชันเลยแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ต้องพึ่งกาแฟในการเริ่มต้นวันใหม่นะคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊คุณควรจะกินกาแฟแก้วแรกตอนกี่โมงดีที่จะดีที่สุดกับร่างกายที่จะช่วยบูสต์เอเนอร์จีให้เราตื่นตัวแล้วเราควรจะกินกาแฟแก้วสุดท้ายตอนไหนเพื่อที่จะทำให้ตอนกลางคืนเวลาที่เราจะนอนเนี่ยเรายังนอนหลับสบายไม่โดนรบกวนจากฤทธิ์ของกาแฟครับมาครับวันนี้ผมข้าวต้นสมบูรณ์จะมาเล่าให้คุณฟังเพราะว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบครับก่อนที่เราจะไปรู้คำตอบกันนะครับว่าเราควรจะกินกาแฟแก้วแรกตอนไหนเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าสารเคมีตัวนึงที่มันอยู่ในกาแฟก็คือคาเฟอีนเนี่ยมันมีการเดินทางยังไงตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ในเม็ดกาแฟจนมันเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราและร่างกายของเราเนี่ยกำจัดมันออกไปครับเริ่มต้นนะครับในเมล็ดกาแฟเนี่ยจะมีเจ้าคาเฟอีนอยู่แล้วนะครับและการชงกาแฟเนี่ยคือการที่ใช้น้ำร้อนไปเตะเอาตัวคาเฟอีนเนี่ยให้มันละลายอยู่ในน้ำและเราสามารถจะดื่มเข้าไปครับโอเคสมมติว่าเราชงกาแฟแล้วนะครับเติมน้ำร้อนไม่ว่าจะด้วยสกัดร้อนหรือสกัดเย็นเราดื่มเข้าไปแล้วคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะครับจะค่อยๆไหลเข้าไปในร่างกายของเรานะครับจนมันวิ่งไปถึงกระเพาะอาหารครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่คาเฟอีนเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดของเราครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีในการที่คาเฟอีนจะเริ่มดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดครับแต่ว่าเวลานี้นะครับจะแตกต่างกันออกไปได้ขึ้นอยู่กับว่าในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีอาหารอยู่นั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท้องเราว่างเนี่ยนะครับคาเฟอีนจะถูกดูดซึมได้ค่อนข้างเร็วกว่าตอนที่ท้องของเรามีอาหารโดยเฉพาะอาหารพวกไฟเบอร์เช่นผักหรือว่าผลไม้นะครับจะถูกดูดซึมได้ช้ากว่าสมมุติว่าโอเคแหละคาเฟอีนเนี่ยถูกดูดซึมเข้าไปในเลือดของเราแล้วนะครับเจ้าคาเฟอีนเนี่ยนะครับก็จะถูกลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วยการสูบฉีดของหัวใจนะครับหัวใจจะปั๊มเลือดตึ๊ดๆๆมันก็จะวิ่งไปทั่วร่างกายเลยโดยปกติแล้วนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะดูดซึมคาเฟอีนไปอยู่ในกระแสเลือดได้จนหมดนะครับทีนี้พอคาเฟอีนเนี่ยมันอยู่ในเลือดของเราแล้วมันก็จะโดนส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วยการปั๊มของหัวใจนะครับที่สูบฉีดเลือดวิ่งไปทั่วเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของเราครับทีนี้คาเฟอีนนะครับก็จะวิ่งไปยังอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะแรกที่เราจะพูดถึงก็คือสมองครับที่สมองนี่เองครับที่เจ้าคาเฟอีนนะครับจะทำให้เราไม่ง่วงครับทีนี้ต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าปกติแล้วทำไมเราถึงรู้สึกง่วงจังเลยเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยจะต้องใช้พลังงานนะครับเวลาที่สมองคิดเวลาสั่งให้แขนเราขยับให้เราพูดให้เราเดินให้เราวิ่งสมองทำงานตลอดเวลาโดยปกติแล้วนะครับในร่างกายของเราอ่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่า ATP ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน ATP ย่อมาจาก Adenosine Triphosphate ATP เป็นเหมือนกับน้ำมันที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์นะครับเป็นน้ำมันให้กับสมองแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายเมื่อต้องใช้พลังงานนะครับทีนี้เวลาสมองต้องการเอา ATP หรือพลังงานมาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการทำให้เจ้า ATP เนี่ยแตกตัวสิ่งที่ได้ครับมันจะได้สารเคมีตัวนึงที่ชื่อว่าอะดีโนซีนครับซึ่งผมขอตั้งฉายาให้มันว่าสารง่วงแล้วกันเพราะฉะนั้นยิ่งสมองของเราทำงานมากขึ้นมากขึ้นระหว่างวันเนี่ยนะครับในสมองเราก็จะมีเจ้าอะดีโนซีนหรือว่าสารง่วงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับทีนี้ในเซลล์สมองเนี่ยนะครับบริเวณผิวของเซลล์สมองเนี่ยมันก็จะมีตู้รับจดหมายครับที่รูของมันเนี่ยครับตรงช่องเนี่ยมีขนาดแล้วก็รูปร่างเนี่ยเหมือนกับเจ้าอะดีโนซีนเลยครับซึ่งเจ้าอะดีโนซีนเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเข้ามาเกาะแล้วก็สามารถที่จะเสกคาถาโอมจงง่วงจงง่วงจงง่วงจงง่วงเมื่อไหร่ก็ตามที่ในสมองของเราเนี่ยมีอะดีโนซีนเยอะนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะรู้สึกง่วงนั่นเองครับทีนี้ความสนุกมันมีอยู่ที่ว่าเจ้าคาเฟอีนเนี่ยนะครับมันมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าอะดีโนซีนหรือว่าสารง่วงนั่นเองครับทำให้คาเฟอีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะแย่งชิงกับอะดีโนซีนในการไปจับกับไอ้เจ้าตู้จดหมายที่อยู่บนผิวของเซลล์ประสาท ทำให้อะดีโนซีนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาเกาะบนไอ้เจ้าตู้จดหมายนี้ได้แล้วก็เสกคาถาโอมจงง่วงจงง่วงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ง่วงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคาเฟอีนทำให้เราไม่ง่วงได้ยังไงคาเฟอีนไปบล็อกไม่ให้อะดีโนซีนหรือว่าสารง่วงสามารถที่จะมาเกาะกับตู้จดหมายที่อยู่บนผิวของเซลล์ประสาทแล้วก็สั่งให้เซลล์ประสาทเนี่ยทำงานช้าลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็เลยตื่นตัวเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยไปแย่งเกาะตู้จดหมายแทนอะดีโนซีนหรือว่าสารง่วงนั่นเองครับทีนี้ไอ้เจ้าตู้จดหมายที่มีรูจำเพาะกับอะดีโนซีนหรือว่าสารง่วงเนี่ยนะครับไม่ได้เจอแค่ในสมองนะแต่มันเจอในอวัยวะอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือว่าไตก็ตามนะครับทีนี้เช่นกันเหมือนในสมองเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่อะดีโนซีนมาเกาะกับตู้จดหมายปุ๊บมันจะสั่งให้เซลล์นั้นเนี่ยทำงานช้าลงหรือว่าให้พักผ่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อะดีโนซีนไปเกาะบริเวณตู้จดหมายที่อยู่ตรงเซลล์หัวใจมันจะสั่งให้หัวใจเนี่ยทำงานช้าลงหรือว่าสูบฉีดเลือดช้าลงช้าลงช้าลงนั่นเองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนกลางคืนที่เราจะนอนเนี่ยหัวใจเราจะเต้นช้าลงช้าลงตอนที่เรานอนหลับนะครับทีนี้พอคาเฟอีนเนี่ยไปแย่งเจ้าอะดีโนซีนในการเกาะตู้จดหมายในหัวใจจะเกิดอะไรขึ้นสัญญาณที่จะบอกว่าให้เจ้าเซลล์หัวใจเนี่ยมันทำงานช้าลงเนี่ยมันก็จะโดนบล็อกไปกลับกันมันจะทำให้หัวใจเนี่ยทำงานมากขึ้นเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีดแรงขึ้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมตอนที่เรากินกาแฟเราจะรู้สึกว่าโอ้หัวใจเราเต้นแรงจังเลยนั่นก็เป็นเพราะแบบนี้ครับเช่นกันในไตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อะดีโนซีนเนี่ยไปเกาะกับตู้จดหมายบริเวณเซลล์ไตนะครับก็จะทำให้ไตเนี่ยทำงานน้อยลงน้อยลงผลิตฉี่น้อยลงทำให้ตอนที่เรานอนตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ปวดฉี่นั่นเองแต่เมื่อเรากินกาแฟเข้าไปปั๊บคาเฟอีนดันไปแย่งจับเจ้าตู้จดหมายแทนอะดีโนซีนทำให้คำสั่งนี้หายไปไตก็จะทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นสร้างฉี่มากขึ้นมากขึ้นทำให้เรารู้สึกปวดฉี่แล้วก็อยากเข้าห้องน้ำบ่อยมากขึ้นตอนที่เรากินกาแฟนั่นเองครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอย่างนี้เจ้าคาเฟอีนเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับตู้จดหมายเนี่ยตลอดไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันจะเกาะอยู่แบบนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ 4-6 ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากตู้จดหมายแล้วก็ล่องลอยไปตามกระแสเลือดเหมือนเดิมจนมันวิ่งเข้าไปที่ตับของเรานะครับตับของเราเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการแตกตัวคาเฟอีนให้เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ส่งไปที่ไตแล้วไตเนี่ยก็จะขับมันออกไปในน้ำปัสสาวะแล้วเราก็จะฉี่เอาคาเฟอีนออกจากร่างกายของเราไปครับทั้งหมดเนี้ยคือการเดินทางของคาเฟอีนตั้งแต่ในเมล็ดกาแฟจนเข้ามาสู่ในร่างกายจนถูกขับออกไปจากร่างกายของเราครับตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าเจ้าคาเฟอีนเนี่ยมันเข้าไปสร้างความปั่นป่วนในร่างกายได้ยังไงสรุปสั้นๆคือมันเข้าไปบล็อกการทำงานของอะดีโนซีนหรือว่าสารง่วงนั่นเองทีนี้เรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่ากาแฟแก้วแรกเนี่ยเราควรจะกินตอนไหนหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มได้คำใบ้แล้วว่าเราควรจะกินตอนที่ร่างกายของเราเนี่ยมีอะดีโนซีนเยอะหรือเปล่าคาเฟอีนเนี่ยมันจะได้ไปบล็อกการทำงานของอะดีโนซีนหรือว่าเจ้าสารง่วงไงคำตอบคือถูกต้องเลยครับคุณเข้าใจถูกแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับเพราะว่าตอนที่เราตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยนะครับปริมาณอะดีโนซีนในร่างกายหรือว่าสารง่วงเนี่ยมันมีอยู่น้อยมากๆครับต้องย้อนกลับไปตอนกลางคืนก่อนที่เราจะนอนเนาะคืนก่อนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเราใช้งานหนักแล้วเรารู้สึกง่วงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแน่นอนปริมาณอะดีโนซีนหรือสารง่วงเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนหลับไปนะครับร่างกายเนี่ยจะทยอยกำจัดอะดีโนซีนโดยการเอาอะดีโนซีนเนี่ยไปใช้ในการผลิต ATP หรือว่าแหล่งพลังงานสะสมไว้มากขึ้นมากขึ้นจนตอนเราตื่นตอนเช้าร่างกายเราจะเต็มไปด้วย ATP หรือว่าพลังงานและมีอะดีโนซีนน้อยที่สุดในตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นมาปั๊บแล้วก็รีบชงกาแฟแล้วก็กินปุ๊บอาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ครับเพราะว่าเรามีปริมาณอะดีโนซีนในร่างกายอยู่น้อยอยู่แล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับในตอนที่เราตื่นใหม่ๆร่างกายเนี่ยยังมีการหลั่งฮอร์โมนอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าคอร์ติซอล ป็นฮอร์โมนที่มีชื่อเล่นหรือมีฉายาว่าเป็นสเตรสฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือว่าอเลิร์ทฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งการตื่นตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเจ้าคอร์ติซอลมากเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะรู้สึกตื่นตัวพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับชีวิตสู้กับเจ้านายใจร้ายออกไปสู้กับการจราจรที่ติดขัดนะครับทีนี้ตอนที่เราตื่นมาคอร์ติซอลเนี่ยจะสูงขึ้นมากๆนะครับถ้าเรารีบกินกาแฟเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งไปทำให้ร่างกาย alert เข้าไปอีกเสริมการทำงานของคอร์ติซอลเข้าไปอีก alert มากไปก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะแทนที่เราจะรู้สึกตื่นตัวมีพลังเราจะกลับรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกเครียดรู้สึกกระสับกระส่ายนั่นหมายความว่าเรายังไม่ควรรีบกินกาแฟหลังจากที่เราตื่นนอนครับแล้วอย่างนี้เราควรจะกินกาแฟตอนไหนคำตอบก็คือว่าเราควรจะกินกาแฟตอนที่ระดับคอร์ติซอลของเราเนี่ยมันต่ำลงนั่นเองแล้วคอร์ติซอลมันจะต่ำลงตอนไหนล่ะมีการค้นพบครับว่าโดยปกติแล้วนะครับถ้าคนเราตื่นนอนตอน 7:00 น.คอร์ติซอลเนี่ยจะสูงที่สุด3ช่วงเวลาก็คือช่วงตอนประมาณ 9:00 น.หรือประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่เราตื่นนอนจากนั้นมันจะลดลงแล้วก็จะสูงขึ้นอีกทีนึงตอนประมาณเที่ยงตรงแล้วก็จะค่อยๆลดลงและจะไปสูงอีกทีนึงตอนประมาณ 5:00 น.เย็นนั่นอาจจะเป็นผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกตื่นตัวหลังจากที่เราตื่นนอนไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงหรือตอนพักกลางวันหรือตอนที่เราเลิกงานนั่นเองครับพอเรารู้แบบนี้ปั๊บนะครับว่าคอร์ติซอลสูงตอน 9:00 น.กับเที่ยงตรงเราก็ควรกินกาแฟในช่วงรอยต่อเนี่ยครับในช่วงที่ระดับคอร์ติซอลมันจะตกลงไปเป็นหลุมนั่นเองคือประมาณช่วง10โมงถึง11โมงครึ่งนั่นเองเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกินกาแฟแก้วแรกครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราควรจะกินกาแฟแก้วแรกประมาณช่วง10โมงถึง11โมงครึ่งนะครับช่วงที่ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันต่ำลงทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะกินกาแฟตอนบ่ายด้วยล่ะเราควรจะกินตอนไหนในเมื่อเรารู้แล้วว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันจะสูงตอนเที่ยงตรงแล้วก็ 5:00 น.เย็นงั้นเราก็กินในช่วงระหว่างนี้ก็คือตั้งแต่บ่าย 10:00 น.จนถึงบ่าย 4:00 น.ได้ไหมคำตอบก็คือว่ากินได้นะครับแต่คุณอาจจะมีปัญหานอนไม่หลับก็ได้ตอนกลางคืนเพราะเหตุผลคือว่าคาเฟอีนเนี่ยจะอยู่ในร่างกายของเราประมาณ10ชั่วโมงก่อนที่เราจะฉี่กำจัดมันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะกินกาแฟแก้วสุดท้ายตอนไหนคิดง่ายๆครับเราดูก่อนว่าเราตั้งใจจะนอนตอนกี่โมงแล้วก็ลบมา10ชั่วโมงถ้าเราอยากจะนอนตอน4ทุ่มคือ22นาฬิกาลบ10ก็คือ12นั่นหมายความว่าเราควรจะกินกาแฟแก้วสุดท้ายประมาณเที่ยงตรงเพื่อที่จะทำให้ไม่กระทบกับการนอนตอนกลางคืนนั่นเองแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตอนบ่ายหลังจากกินข้าวปั๊บง่วงอีกแล้วอ่ะร่างกายขาดกาแฟไม่ได้ต้านทานไม่ไหวจริงๆต้องการเอาคาเฟอีนเข้าไปแล้วเราจะทำยังไงผมก็ลองนั่งคิดดูครับมันก็พอมีวิธีอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะต้านทานความต้องการคาเฟอีนของเราไม่ได้แต่เราสามารถที่จะบริหารปริมาณคาเฟอีนที่จะเข้าสู่ร่างกายตอนช่วงบ่ายได้ครับทีนี้ในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราจะบริหารปริมาณคาเฟอีนได้ยังไงบ้างไม่ยากเลยครับปริมาณคาเฟอีนในกาแฟที่เรากินเข้าไปนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างที่1คือชนิดของกาแฟอย่างที่2คือระดับการคั่วของกาแฟและสุดท้ายคือวิธีการชงกาแฟนั่นเองครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่การเลือกชนิดของกาแฟกันเลยกว่าครับโดยปกติแล้วนะครับเมล็ดกาแฟเนี่ยจะมีอยู่2สายพันธุ์หลักๆนะครับนั่นก็คืออาราบิก้าและก็โรบัสต้าครับอาราบิก้านะครับเป็นสายพันธุ์ที่มักจะปลูกตามที่สูงมีกลิ่นที่หอมอบอวลรสชาติที่ละมุนนะครับแล้วก็มีปริมาณคาเฟอีนที่ไม่เยอะมากเกินไปครับตรงกันข้ามครับโรบัสต้านะครับจะเป็นเมล็ดกาแฟที่มีความเข้มข้นนุ่มลึกมากกว่าจะปลูกทางบริเวณที่ราบลุ่มนะครับมีความขมที่มากกว่าอาราบิก้าและก็ยังมีปริมาณคาเฟอีนที่มากกว่าอาราบิก้าถึง3เท่าเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ปริมาณคาเฟอีนเยอะๆในตอนเช้าจัดโรบัสต้าเข้าไปจุกๆเลยครับคุณจะได้คาเฟอีนไปเต็มๆแต่ถ้าตอนบ่ายคุณยังอยากได้คาเฟอีนอยู่แต่อยากได้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากจนเกินไปอาจจะลองเลือกกินกาแฟอาราบิก้าแทนโรบัสต้าก็ได้ครับปัจจัยที่2นะครับคือระดับการคั่วของกาแฟครับ และหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยสามารถที่จะคั่วได้3ระดับนั่นก็คือคั่วอ่อนคั่วกลางแล้วก็คั่วเข้มซึ่งระดับการคั่วของกาแฟที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับจะทำให้มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนเนี่ยก็คงมีความชอบที่ไม่เหมือนกันขึ้นกับเทสแล้วก็รสนิยมนะครับทีนี้มีคำถามว่าเอ๊ะระดับการคั่วที่ไม่เหมือนกันเนี่ยส่งผลให้ปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในเมล็ดกาแฟเนี่ยแตกต่างกันไหมคำตอบคือการคั่วที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับไม่ส่งผลต่อปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟแต่ละเม็ดแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่ายิ่งเราใช้อุณหภูมิสูงความร้อนในการคั่วเมล็ดกาแฟนานขึ้นนานขึ้นจนเป็นกาแฟคั่วเข้มเนี่ยนะครับเมล็ดกาแฟเนี่ยมันจะถูกทำให้บวมขยายตัวแล้วก็มีความเป็นรูพรุนมากขึ้นพองตัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีความหนาแน่นที่น้อยลงหรือว่ามีน้ำหนักที่เบาลงจากกาแฟคั่วอ่อนนั่นเองประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเมล็ดกาแฟที่เราคั่วแต่ละแบบเนี่ยมีปริมาณคาเฟอีนเหมือนกันแต่เวลาที่เราตวงเมล็ดแต่ละแบบเนี่ยนะครับเราจะได้จำนวนเมล็ดไม่เท่ากันครับถ้าเราตวงกาแฟโดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์เนี่ยนะครับเราจะได้ปริมาณของเมล็ดกาแฟคั่วเข้มเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนทำให้ได้ปริมาณคาเฟอีนมากกว่าเมล็ดกาแฟชนิดอื่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตวงกาแฟโดยการตักเป็นสกู๊ปนะครับด้วยความที่เจ้ากาแฟคั่วเข้มเนี่ยมันมีความพองตัวมากกว่าเพื่อนเราจะได้ปริมาณเมล็ดกาแฟเนี่ยน้อยลงก็จะทำให้ได้ปริมาณคาเฟอีนเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองครับสรุปง่ายๆคือถ้าคุณตวงกาแฟโดยใช้น้ำหนักนะครับเมล็ดกาแฟคั่วเข้มจะให้ปริมาณคาเฟอีนที่มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณตวงกาแฟโดยการตักเป็นสกู๊ปเมล็ดกาแฟคั่วอ่อนจะให้ปริมาณคาเฟอีนมากที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่วิธีการตวงของคุณนะครับว่าคุณใช้แบบไหนแล้วก็สามารถที่จะลองปรับเปลี่ยนระดับการคั่วของเมล็ดกาแฟเพื่อการปรับปริมาณคาเฟอีนที่จะเข้าสู่ร่างกายครับมาถึงปัจจัยที่3ที่ส่งผลต่อปริมาณคาเฟอีนในกาแฟนะครับนั่นก็คือวิธีการชงนั่นเองผมเคยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าปกติแล้วเราใช้น้ำร้อนในการสกัดเอาคาเฟอีนออกมาจากเมล็ดกาแฟใช่ไหมครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยนะครับจะทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันมีพลังงานเยอะขึ้นมันก็จะวิ่งชนไอ้เจ้าเมล็ดกาแฟได้ดีมากยิ่งขึ้นทำให้น้ำร้อนสามารถที่จะสกัดเอาคาเฟอีนออกมาได้ดีกว่าน้ำเย็นนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ปริมาณกาแฟที่เท่ากันเราใช้น้ำร้อนในการชงเราจะได้คาเฟอีนมากกว่าใช้น้ำเย็นชงครับนอกจากอุณหภูมิแล้วนะครับขนาดของผงกาแฟก็มีส่วนครับยิ่งเราบดผงกาแฟเนี่ยให้มันเล็กให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่มันก็จะมีพื้นที่ผิวมากขึ้นเท่านั้นมันก็จะไปเจอกับน้ำที่จะมาสกัดคาเฟอีนได้มากขึ้นคาเฟอีนก็จะถูกสกัดออกไปได้มากขึ้นตามไปด้วยครับสรุปก็คือยิ่งบดละเอียดก็จะได้คาเฟอีนมากขึ้นตามไปด้วยทีเนี้ยบาริสต้าหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงจริงๆแล้วกาแฟที่สกัดเย็นหรือว่าโคบรูเนี่ยมันมีคาเฟอีนมากกว่ากาแฟร้อนด้วยซ้ำไปคำตอบคือเฮ้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าเจ้าโคบรูเนี่ยนะครับมีประมาณคาเฟอีนมากกว่ากาแฟดริปหรือว่ากาแฟที่สกัดด้วยน้ำร้อนก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราทำโคบรูอะเราใช้ปริมาณกาแฟที่เยอะมากกว่าตอนที่เราสกัดร้อนหลายเท่าเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังใช้เวลาในการบ่มหรือเวลาในการสกัดกาแฟมากกว่ากาแฟร้อนตั้งหลายชั่วโมงด้วยระยะเวลาที่นานขึ้นปริมาณกาแฟที่เราใส่เข้าไปก็เยอะขึ้นนะครับทำให้กาแฟที่สกัดด้วยโคบรูเนี่ยมีปริมาณคาเฟอีนที่สูงกว่ากาแฟที่สกัดด้วยน้ำร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าในตอนบ่ายเนี่ยเราไม่ต้องการปริมาณคาเฟอีนที่มากเกินไปเนี่ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงการกินกาแฟโคบรูก็ได้ครับหลังจากที่เราเข้าใจหลักการทำงานของคาเฟอีนเมื่ออยู่ในร่างกายของเราแล้วนะครับเราก็ได้มาซึ่งคำตอบว่าเราควรจะกินกาแฟแก้วแรกตอนไหนเราควรจะกินกาแฟแก้วสุดท้ายตอนไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันคือหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ในชีวิตจริงแล้วนะครับประสิทธิภาพในการทำงานของคาเฟอีนในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันระยะเวลาที่ร่างกายแต่ละคนจะกำจัดคาเฟอีนออกไปก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอคุณได้หลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วต่อจากนี้ไปคือการประยุกต์เอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กับศิลปะในการใช้ชีวิตของคุณนะครับว่าคุณจะบริหารจัดการปริมาณคาเฟอีนระหว่างวันของคุณยังไงให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคุณมากที่สุดไปลองทดลองดูนะครับได้ผลยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube นี้ให้ผมฟังด้วยนะครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears